на денешен ден во музичката историја.
7 ноември. На денешен ден 1937 година родена Мери Треверс од Питер, Пол и Мери. 7 ноември 1942 година роден Джони Риверс, негов најголем хит е Poor Side of Town. I can't blame you for trying. I'm trying to make it too. I've got one little hang up, baby. I just can't make it without you. На денешен ден 1943 година е родена Джуни Мишел. Нејзин најголем хит е Help Me од 1974 година. 7 ноември 1976 година на врвот на Билборд се најде синглот Tonight's the Night Gonna Be Alright на Род Стюарт. Tonight's the night. It's gonna be На денешен ден 1979 година на првото место на Билборд се најде синглот Pop Music на Робин Скот. 7 ноември 1992 година синглот End of the Road на Boyz II Men одбележува 13-та недела последователно на првото место на Билборд.
Станите на денешен ден во музичката историја.